Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου και έχουμε μελετήσει τους πρώτους 8 στίχους. Μιλάει στους πρώτους 8 στίχους για τον καινούριο ουρανό και την καινούρια γη, οι οποίοι έρχονται από τον ουρανό, από τον Θεό, και για όλα αυτά που λέει ο καθήμενος των θρόνων, και τελειώνει στον 8ο στίχο με τους δειλούς, τους απίστους, τους ευδελιγμένους, τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους φαρμακούς, τους οδωλολάτρες και τους ψεύτες και τους ψεύτικους, το οποίο το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη για τον θάνατον των δεύτερων. Στη συνέχεια, στο στίχο 9 λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος: «Και ήρθεν εις των 7 αγγέλων, των εχόντων τας 7 φιάλας, στας γεμούσας, των 7 πληγών των εσχάτων, και λάλησε με τεμού λέγον, δεύρω δείξωση την νύφην την γυναίκα του αρνίου». Τότε λέει ήρθεν ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες, τις γεμάτες με τις 7 τελευταίες πληγές, και μου είπε, «Έλα να σου δείξω την νύφην την γυναίκα του αρνίου». Είπαμε και άλλες φορές ότι αυτή η νύφη, η γυναίκα του αρνίου, είναι η Εκκλησία, η οποία είναι και κοσμημένη ως νύφη, όπως λέγει στο στίχο 2 του ιδίου κεφαλαίου. Είναι η πόλη, η Αγία Ιερουσαλήμ, η οποία καταβαίνει από τον ουρανό, ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη του Ανδρία αυτής. Η Εκκλησία, η οποία με τον σάρκωση του Θεολόγου και με την Πεντηκοστή, γίνεται πλέον νύφη του αρνίου, και εμείς όλοι που αποτελούμε την Εκκλησία, που είμαστε μέλη της Εκκλησίας με τη χάρη και το έλεος του Θεού, που είμαστε πρώτα ειδωλολάτρες και πλανεμένοι και μέσα στο ψεύδος της ειδωλολατρίας, και πλέον μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, από όλα τα έθνη του κόσμου, από όλα τα έθνη του κόσμου μαζεμένοι ως το νέο έθνος, το κενός λαός, η καινούργια πραγματικότητα που είναι η Εκκλησία. Και τι κάνει? Στίχος 10. «Και απήναν και μεν πνεύματι, επόρος μέγα και ψηλών, και έδειξε μη την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, και με έφερε, λέει, όπως ήμουν, με το Πνεύμα το Άγιον, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό, και μου έδειξε την πόλη την Αγίαν Ιερουσαλήμ, να καταβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό». Βλέπετε, βλέπει την Εκκλησία την ίδια σκηνή που την είδε προηγουμένως, ως μια πόλη που θα δούμε στη συνέχεια πώς την περιγράφει αυτήν την υπέρλαμπρη πόλη, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό. Δεν είναι από την γη προς τον ουρανό, αλλά από τον ουρανό προς τη γη, γιατί έτσι κατέβηκε και ο Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Και η Εκκλησία είναι μια νέα πραγματικότητα, η καινή πραγματικότητα, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό και ανεβάζει τον άνθρωπο εις τον ουρανό. Δεν γίνεται γη η Εκκλησία, αλλά κάνει τη γη ουρανών. Στίχος 11. «Έχουσαν την δόξα του Θεού». Αυτή λοιπόν η Εκκλησία είχε την δόξα του Θεού, ήταν μέσα στη λαμπρότητα και μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, της δόξας του Θεού. «Ο φωστήρ αυτής, όμοιος λίθο τιμιωτάτο, ως λίθο οι άσπιδοι κρυσταλλίζονται». Ο φωστήρας της, αυτός που έφεγγε στην Εκκλησία, ήταν όμοιος με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που λάμπει όπως ο κρύσταλλος. Μετά θα δούμε αυτή την περιγραφή όλη της Εκκλησίας, και μετά θα δούμε για ποιο λόγο λέγει αυτήν όλη την περιγραφή. Στίχος 12. «Έχουσα τείχος μέγα και ψηλών, έχουσα πυλώνας 12 και επί της πυλώσιν αγγέλους 12 και ονόματα επιγεγραμμένα αεστήν ονόματα των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πόλη, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό, έχει ένα μεγάλο τείχος, μέγα και ψηλό τείχος γύρω-γύρω, το οποίο τείχος έχει 12 πύλες και στις 12 πύλες έχει 12 αγγέλους. Νομίζω καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν οι αριθμοί αυτοί, είναι οι 12 Απόστολοι του Χριστού και οι 12 φυλές των Υιών Ισραήλ. Πάνω από τις πύλες είναι γραμμένα τα ονόματα των 12 φυλών του Ισραήλ. Όχι ότι η Εκκλησία είναι μια κατάσταση που είναι για τους Ισραηλίτες, αλλά ο νέος Ισραήλ είναι πλέον ο λαός του Θεού, ο λαός ο εκλεκτός του λαού του Θεού, που είναι η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι χριστιανοί. 13 στίχος. Από ανατολών πυλώνες 3 και από βορρά πυλώνες 3 και από νότου πυλώνες 3 και από δυσμών πυλώνες 3. Από τις 4 πλευρές λοιπόν, από τις ανατολή, από το βορρά, από τον νότο και από την δύση, 3 πύλες. Έτσι, αυτή η πόλη η οποία έχει το τείχος το μεγάλο. Και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12 και επ' αυτών 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Και το τείχος της πόλεως είχε 12 θεμέλια και πάνω στα θεμέλια τα 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Βλέπετε, οι οράσεις αυτές όλες, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, όταν διαβάζουμε τις οράσεις των προφητών, τις οράσεις του Μωυσέως, τις οράσεις των Αγίων, βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη σαφήνεια. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι νεκατωμένα, όπως τα όνειρα τα δικά μας, νεκατωμένα και μπερδεμένα και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά υπάρχει σαφήνεια μεγάλη, καθαρότητα μεγάλη και όλα έχουν ένα λόγο για τον οποίο υπάρχουν και τα βλέπουν. Βέβαια, δεν είναι αυτά, δεν θα είναι έτσι στην πραγματικότητα. Δεν θα γίνει δηλαδή στη δεύτερη παρουσία να δούμε να κατεβαίνει μια πόλη που τον ουρανό με όλα αυτά τα οποία λέγει εδώ. Αυτή η πόλη κατέβηκε από τον ουρανό. Η Εκκλησία συνεκροτήθη. Η Εκκλησία συνεκροτήθη την Πεντηκοστή. Η Εκκλησία υπάρχει, ζει, κινείται, αγιάζει τον κόσμο. Εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία όσοι θέλουν να σωθούν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία συνεχίζει και θα συνεχίσει και στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Στίχος 15. «Και ο λαλόμετε μου είχε μέτρον κάλαμο χρυσούν, ή να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και ο άγγελος ο οποίος λαλούσε, μιλούσε μαζί μου, είχε ένα μέτρο, λέγει, χρυσό καλάμι». Είχε έναν καλάμι χρυσό, το οποίο ήταν για μέτρο, για να μετρήσει την πόλη και τις πύλες και το τείχος της. Και η πόλη, στίχος 16, και η πόλη τετράγωνο σκείται και το μήκος αυτής όσον και το πλάτος και μέτρησεν την πόλη εν το καλάμι επί σταδίους 12.000 το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής ίσα εστί. Η πόλη ήταν τετράγωνη. Το μήκος και το πλάτος της ήταν ίσα. Μέτρησε την πόλη με το καλάμι. Ήταν 12.000 στάδια. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος ήσαν ίσα, τα ίδια. Στίχος 17. «Και μέτρησεν το τείχος αυτής 144 πηχών μέτρων ανθρώπου ο εστίν αγγέλου. Εμέτρησεν και το τείχος της και ήταν 144 πύχες». Ξαναβρήκαμε τον αριθμό 144.000 και 144. «Σύμφωνα με τα ανθρώπινα μέτρα που χρησιμοποιούσε ο άγγελος. Και ειν η ενδόμηση του τείχους αυτής ίασπης και η πόλης χρυσίων καθαρών, όμοιον ή άλλο καθαρό. Το τείχος της ήταν χτισμένο με ίασπη και η πόλης με καθαρό χρυσάφι που έλαμπε σαν καθαρό γυαλί. Η θεμέλη του τείχους της πόλεως παντή λίθο τιμίο και κοσμημένη. Ο θεμέλιος ο πρώτος ίασπης, ο δεύτερος σάπφυρος, ο τρίτος χαλκιδών, ο τέταρτος μάραγδος. Ο πέπτος σαρδόνιξ, ο έκτος σάρδιον, ο έβδομος χρυσόλιθος, ο όγδος βύριλος, ο ένατος τοπάζιον, ο δέκατος χρυσόπρασος, ο ενδέκατος ιάκηθος». Είναι όλα τα μαργαριτάρια και τα ηλίθι πολύτιμη. «Ιάκηθος και ο δωδέκατος αμέθιστος». Οι κυρίες θα ξέρουν όλους αυτούς τους λίθους φαντάζομαι. Κάτι αμέθυστος άκουσα και εγώ κανένα δύο φορές. Κάτι ζαφύρια και ναι, αυτά τα άκουσα κι εγώ, αλλά τα άλλα ώρα δεν τα ξέρω. Λοιπόν, όλα τα θεμέλια της πόλης αυτής ήταν με λίθους τιμίους. 12 πολύτιμοι λίθοι, 12 Απόστολοι. Και ονομάζει και τον κάθε λίθο τι ήταν, ίασπης, σάπφυρος, χαλκιδός, μάραγδος, σαρδόνιξ, σάρδιον κτλ. Στίχος 21. Και 12 πυλώνες, 12 μαργαρίτε. Ανά εις έκαστον των πυλώνων, ειν εξ ενός μαργαρίτου και πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών, ως ίαλος διαυγής. Οι 12 πύλες ήταν 12 μαργαριτάρια. Κάθε πύλη ήταν κατασκευασμένη από ένα μαργαριτάρι και πλατεία της πόλεως ήταν καθαρό χρυσάφι, σαν καθαρό γυαλί. Γιατί όλη αυτή η λεπτομέρεια, γιατί όλη αυτή η αναφορά σε αυτά τα πράγματα και εδώ και στην Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έλεγε εκεί στον Μωυσή ότι πρόσεξε πολύ καλά, θα κάνεις ακριβώς όπως σου έδειξα. Δεν θα κάνεις πράγματα άλλα, δεν θα κάνεις οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που είδες. Ως οράθηση εν το όρι το Αγίο, θα κάνεις όπως είδες εις το όρος του Άγιον του Θεού, εις το Σινά. Γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Δεν είναι Θεός αταξίας. Δεν είναι ακατάστατος ο Θεός. Τα έργα του Θεού δεν είναι ακατάστατα. Τα έργα του Θεού είναι έργα τίμια, είναι έργα τάξεως, μεγάλης τάξεως. Γι' αυτό και στην Εκκλησία βλέπετε ότι στην Θεία Λειτουργία πρέπει να υπάρχει τάξης. Υπάρχει ολόκληρα συγγράμματα Αγίων Πατέρων περί του τυπικού της Εκκλησίας. Κάθε πράγμα που υπάρχει στην Εκκλησία υπάρχει για έναν λόγο πρακτικό, αλλά και για έναν λόγο θεωρητικό. Δηλαδή δεν λέμε ότι ξέρετε τι βολεύει, ας πούμε, βολεύει αυτό το ποτήρι να είναι έτσι και το κάνω έτσι. Όχι, στην Εκκλησία αυτό το ποτήρι για να είναι έτσι έχει πρακτικό λόγο, αλλά έχει και θεολογικό λόγο. Έχει και άλλη σημασία εκτός από την πρακτική του πλευρά. Οτιδήποτε έχουμε στην Εκκλησία, από το πιο απλό πράγμα, από την πιο απλή κίνηση που κάνουμε στην Εκκλησία, μέχρι την πιο πολύπλοκη, μέχρι την πιο σύνθετη, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στις τυπικές διατάξεις της Εκκλησίας. Και στα μοναστήρια και στις ερήμους και οι ερημίτες και οι ασκητές και οι πάντες είχαν μεγάλη προσοχή στην τυπική διάταξη της Εκκλησίας. Γιατί ο ίδιος ο Θεός θέλει να είμαστε άνθρωποι τάξεως, να είμαστε άνθρωποι με μεγάλη τάξη. Και στις μονές υπάρχει ειδικός μοναχός, ο οποίος είναι ο Εφταξίας, ο Τυπικάριες, όπως λέγεται, που προσέχει τι θα γίνει, πότε θα σβήσει το κερί και πότε θα ανάψει, πότε θα πούν το ένα, πότε θα πούν το άλλο, τι λέμε σήμερα, τι λέμε αύριο, τι λέμε το πρωί, τι λέμε τη νύχτα, πότε στεκόμαστε στο τασίδι μας, πότε κατεβαίνουμε, πότε καθόμαστε, πότε είμαστε όρθιοι, πότε σκύβομαι, πότε ανιστάμεθα. Δεν μπορείς μες στην Εκκλησία να είσαι αυθαίρετος, να κάνεις ό,τι σου κατέβει, να κάνεις ό,τι εσύ νομίζεις, ό,τι σου αρέσει. Η αυθαιρεσία, η ιδιορυθμία, η ακαταστασία, η προχειρότης, ο αυτοσχεδιασμός δεν επιτρέπονται στην Εκκλησία. Όλα έχουν τον λόγο τους. Μια λαμπάδα που κρατά το μωρό και πάει μπροστά από το Ευαγγέλιο. Γιατί την κρατούσε? Για πρακτικούς λόγους. Γιατί έπρεπε να φέξει τον παπά να μην σκουντουφλήσει. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε λάμπες ηλεκτρικού μες στην Εκκλησία. Στα μοναστήρια και παλαιότερα που δεν υπήρχε το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν οι ακολουθήσεις γίνονταν νύχτα, έπρεπε να υπάρχει ένα κερί μπροστά από τον ιερέα να βλέπει που θα πάει. Ήταν πολύ φυσικό. Αλλά δεν είναι μόνο η πρακτική του μορφή. Δεν θα πει σήμερα που είναι μέρα γιατί να ψούμε το κερί, ή που έχουμε τόσα φώτα γιατί να ψούμε το κερί. Έχει και θεολογική σημασία. Ολόκληρα λόγια γράφτηκαν. Τι συμβολίζει το κερί μπροστά από το Ευαγγέλιο? Συμβολίζει τον τίμιο πρόδρομο που προηγήθη του Ευαγγελίου, συμβολίζει το φως του Ευαγγελίου, το άχρηστο φως του Θεού κτλ. Το θυμίαμα, τα καντήλια, ο τρόπος που χτίζουμε τις εκκλησίες μας, ο τρόπος που ζωγραφίζουμε, που ψάλλουμε, οτιδήποτε λέμε, οι ακολουθίες μας, η ώρα των ακολουθιών, όλα έχουν και πρακτική σημασία και θεολογική σημασία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην αυθαιρετούμε μέσα στην Εκκλησία, να μην κάνουμε πράγματα τα οποία είναι έξω από την τυπική διάταξη της Εκκλησίας, και πάνω απ' όλα εμείς οι λαϊκοί να υπακούουμε στις τυπικές διατάξεις της Εκκλησίας. Όχι επειδή έτσι θέλουμε εμείς, ή έτσι κάνουμε στα χωριά μας, ή έτσι μάθαμε από τις γιαγιάδες μας, να θέλουμε να κάνουμε τα δικά μας, ας πούμε. Να θέλουμε να κάνουμε αυτοκλασίες, ξέρω, το Μέγα Σάββατο. Λέω ένα παράδειγμα που το βρήκαμε στη Λεμεσόν έντονο. Μέγα Σάββατο επέναν τι θέλαν να κάνουν πεντάφτη. Μα δεν γίνεται σήμερα. Όχι να κάνουμε. Ή ξέρω εγώ θέλουν κάποια πράγματα, ας πούμε. Σαν να γίνει το Τσολιά που πήγε και ήθελε να κάνει τον Χριστό με τα τσαρούχια, λέει. Ήθελε, λέω, πώς το λέμε, θέλουν ο ζωγράφος και θέλουν ο βλάχος, έκαμε και τον Χριστό με τα τσαρούχια. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Καμιά φορά, δηλαδή και εμείς οι λαϊκοί, ας πούμε, το πλήρωμα της Εκκλησίας, δημιουργούμε προβλήματα. Έρχεται, σου λέει η Εκκλησία ότι σήμερα δεν γίνονται μνημόσυνα. Μα για να σου πει δεν γίνονται μνημόσυνα, υπάρχουν λόγοι που δεν γίνονται μνημόσυνα. Δημιουργούμε φασαρίες, κακά, φωνές, αυστορίες, για να κάνουμε το μνημόσυνο. Πολλά πράγματα, μη σας πω λεπτομέρειες. Μέχρι και μπορεί να τσακωθούμε να βρίσουμε και τους ιερείς ακόμα, γιατί δεν το κάνουμε μνημόσυνο. Μα υπάρχει λόγος που σήμερα δεν γίνεται μνημόσυνο. Υπάρχουν λόγοι θεολογικοί που η Εκκλησία αυτές τις μέρες δεν κάνει μνημόσυνα. Υπάρχουν λόγοι τυπικής διατάξεως που δεν είναι όμορφο πράγμα να τα καταργούμε ανάλογα με τις δικές μας, ας πούμε, αντιλήψεις. Πρέπει εμείς να υποτασσόμαστε, να ζητούμε τον λόγο, ναι, να μας εξηγούν για ποιο λόγο δεν γίνεται. Αλλά να μην επιμένουμε και να δημιουργούμε ακαταστασία μέσα στην Εκκλησία, γιατί αυτό το πράγμα αντιβαίνει στο ήθος της Εκκλησίας. Το ήθος της Εκκλησίας είναι ήθος τάξεως. Και οι Άγιοι άνθρωποι, να ξέρετε, ήταν άνθρωποι τάξεως. Δεν ήταν άταχτοι άνθρωποι. Δεν ήταν ιδιόρυθμοι τύποι. Ήταν άνθρωποι που είχαν μεγάλη τάξη στη ζωή τους. Μεγάλη τάξη. Και μεγάλη, έτσι, προσοχή. Πράγμα που δυστυχώς καμιά φορά και μέσα σε νοικοκυριά δεν το βρίσκει κανείς εύκολα. Και τάξη όχι με ένα πνεύμα έτσι τελειομανίας που φωνάζεις και νευριάζεις γιατί, ξέρω εγώ, επάτησε το πάτωμα με τα παπούτσια του ενώ το είχες φωνκαρίσει και μπορεί να γίνει χαλασμός κόσμου γιατί επάτησε εκεί που τα σφωνκαρισμένα, αλλά μια τάξη η οποία βοηθά τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει, δεν τον σκλαβώνει, δεν τον κάνει υποχείριον της τάξεως, αλλά ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος και με την ελευθερία του αυτήν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τάξη της Εκκλησίας για να βρει την ουσία. Όπως η ουσία ενός πράγματος είναι κάτω από το κέλεφος, έτσι και η ουσία πολλών πραγμάτων της Εκκλησίας ευρίσκεται μέσα στην τήρηση των τυπικών διατάξεων. Οι τυπικές διατάξεις στην Εκκλησία μας οδηγούν στην ουσία. Δεν είναι ξερός τύπος, όπως νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι τίποτε, είναι τύπος. Ο τύπος έχει σημασία, έχει λόγο που υπάρχει. Γι' αυτό βλέπετε και εδώ, ο Θεός δεν λέει απλώς, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να έλεγε ο Απόστολος, κοίτα μια ωραία πόλη από χρυσάφι. Και τίποτα άλλο. Τι χρειάζεται μια σελίδα ολόκληρη να μας λέει τούτα πράγματα όλα. Και τι μας νοιάζει εμάς τώρα, τι λίθος ήταν ο κάθε θεμέλιος και πόσες πύχες ήταν και πόσες πόρτες είχε και πόσα παράθυρα είχε και πόσα ύψος είχε. Κι όμως το λέει και το γράφει και δεν γράφονται τυχαία για να σου δείξει την τάξη, σου δείξει τον λόγο, να σου δείξει ότι δεν ήταν πράγματα πεταμένα, τυχαία, τα οποία άντε τα είδαμε στο όνειρό μας και τέλειωσε. Είχαν λόγο όλα. Και τι λέγει στο στίχο 22. Και ναών ουκ είδον εν αυτή. Αλλά λέει σε αυτήν την πόλη, την παράδοξον, την πολύτιμη, την ωραία, την σμαραγδένια, την μαργαριταρένια και όλα αυτά τα πολύτιμα, δεν υπήρχε ναό σε αυτήν την πόλη. Παράξενο πράγμα. Δεν είχε ναό σε αυτήν την πόλη. Γιατί όμως δεν είχε ναό? Ο γάρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής εστί και το αρνείον. Γιατί ο ναός της πόλεως, λέγει, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το αρνείον ήταν ο ναός της πόλεως. Βλέπετε άλλη αναφορά στη θεότητα του Χριστού. Δεν έχει δύο ναούς. Δεν λέει έχει έναν ναό για τον Θεό Παντοκράτορα και έναν ναό για το αρνείον. Ένας ναός για τον Θεό Παντοκράτορα και το αρνείον. Στον ίδιο ναό λατρεύεται ο Θεός Πατήρ και το Αρνίον. Ο ίδιος Θεός είναι, ο ίδιος σε όλοι λατρευόμενος στον ίδιο ναόν. Στίχος 23. Και η πόλης ου χρειαν έχει του ηλίου, ουδέ της σελήνης εν αφένουσιν εν αυτή. Η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής του Αρνίον. Αυτή η πόρης, λέει, δεν είχε ανάγκη ούτε από τον ήλιο ούτε από τη σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί η δόξα του Θεού την εφώτισε και λιχνάρι της είναι το Αρνίον. Έτσι έχει τον Θεό και τον Πατέρα και τον Αρνίον που φωτίζουν την πόλη. Στίχος 24. Και περιπατήσουσιν τα έθνη δια του φωτός αυτής και βασιλείς της γης φέρουσιν την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν. Και τα έθνη θα περπατούν με το φως της και βασιλείς της γης θα της φέρουν τη δόξαν και την τιμήν τους. Στίχος 25. Και οι πυλώνες αυτής ουμή κλειστώσιν ημέρας. Νίξ γάρ ου και έστε εκεί. Και επίλεσης δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει πλέον νύχτα, μια συνεχής ημέρα, που δεν θα κλείνει η πόλη τις πύλες της. Θυμηθείτε τα δεδομένα των παλαιών πόλεων που είχαν τα τείχη, που την νύχτα έκλειαν τα τείχη για να έχει ασφάλεια η πόλη. Και ίσως την δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν, θα τη φέρουν την δόξα και την τιμή των εθνών. Σε αυτήν την πόλη, στίχος 27, και ου μη εισέλθει σε αυτήν παν κοινών, και οποιόν βδέλυγμα και ψεύδος, η μη γεγραμμένη το βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Σε αυτήν την πόλη δεν θα μπει τίποτα των μολυσμένων, ούτε όσοι κάνουν συχαμερά και ψεύτικα πράγματα, παρά μόνον όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Σε αυτήν την πόλη, στην Αγία Εκκλησία μας, δεν μπορεί να μπει κανένας, δεν μπορεί να είναι πραγματικό μέλος της Εκκλησίας, κανένας ο οποίος διαπράττει συχαμερά και ψεύτικα πράγματα. Κάθε αμαρτία, κάθε βδέλυγμα, κάθε ψεύδος δεν έχει θέση στην Εκκλησία. Θα μου πεις, εμείς όλοι που είμαστε βδελυγμένοι και ψεύτικοι και ψεύτες, τι θα γίνει με εμάς όλους? Με εμάς όλους τους ψεύτικους και τους ευδελυγμένους θα γίνει ό,τι γίνει με τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας αξιώσει να μπούμε στην πόλη αυτήν του Θεού και να γραφτούμε στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με τη χάρη του Θεού να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του, να αλλάξει την νοοτροπία του, να αλλάξει όλα αυτά τα οποία σκέφτεται, αυτός ο άνθρωπος μετανοώντας καθίσταται πολίτης της πόλεως του Θεού. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας εισάξει στην πόλη του Θεού, διότι σίγουρα τα έργα μας δεν είναι έργα αντάξια αυτής της πόλεως. Κεφάλαιο 22, και είναι και το τελευταίο νομίζω, μάλιστα το τελευταίο. Ελπίζω να το τελειώσουμε. Στίχος 1. Και έδειξε μη ποταμόν ύδατος ζωής λαμπρών ως κρίσταλλον, εκπορευόμενο εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Μετά ο άγγελος, λέγει, μου έδειξε τον ποταμό του νερού της ζωής, που ήταν λαμπρό σαν κρίσταλο, να αναβλύζει από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου. Βλέπετε, βλέπει ένα θρόνο από τον οποίο αναβλύζει το είδωρ της ζωής, που είναι λαμπρό σαν τον κρίσταλο. Εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και κήθεν ξύλων ζωής, ποιούν καρπούς 12, κατά μήναν έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις θεραπείαν των εθνών. Στο μέσο της πλατείας της και από εδώ και από εκεί, από το ποτάμι ήταν το δέντρο της ζωής, που καρποφορεί 12 φορές μια κάθε μήνα και που τα φύλλα του δέντρου χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών. Αυτός εστί το ξύλο της ζωής, εξού φαγών ουθ νίσκο. Ο Χριστός είναι το ξύλο της ζωής, ο οποίος κάμνει τους καρπούς αυτούς και τα φύλλα του αυτού του ξύλου, αυτού του Χριστού, θεραπεύουν τον κόσμο όλων. Στίχος 3. Και παν κατάθεμα ου και έστε έτη, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε, και η δούλη αυτού λατρεύσουσιν αυτόν. Καμιά αφορμή για κατάρα δεν θα υπάρχει πια εκεί. Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα βρίσκονται σε αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύουν. Είναι η νέα πραγματικότητα της Εκκλησίας του Θεού στην Βασιλεία του Θεού. Και όψονται το πρόσωπον αυτού και το όνομα αυτού επί των μετόπων αυτών. θα βλέπουν το πρόσωπό του και το όνομά του θα το έχουν στα μέτωπά τους. Βλέπετε ότι οψόμεθα αυτό καθώς εστί, όπως λέγει ο Απόστολος, θα δούμε τον Χριστό όπως είναι, δεδοξασμένον ως θεάνθρωπον, και θα τον δούμε όλοι οι άνθρωποι. Για άλλους από εμάς η θέα αυτή θα είναι εφροσύνη αιώνιος και φως ατελεύτητον και παράδεισος, για άλλους η θέαση αυτή θα είναι πυρ αναλύσκον και σκότος εξώτερον και κόλασης αιώνιος. Δηλαδή ο καθένας από εμάς θα μεταβάλει αυτή την όραση του Θεού ανάλογα με την κατάσταση που έχει μέσα του. Δεν θα στείλει ο Θεός τον έναν απ' εδώ και τον άλλον απ' εκεί. Εμείς ήδη βλέποντας τον Χριστό, ανάλογα με τι κατάσταση είχαμε στη ζωή μας, σε άλλους από εμάς η όραση αυτή θα γίνεται παράδεισος και σε άλλους από εμάς η κόλαση αυτή θα γίνεται, η όραση αυτή θα γίνεται κόλασης. Ανάλογα εάν στη ζωή μας αγαπήσαμε ή δεν αγαπήσαμε τον Θεό. Και θα το δούμε λοιπόν τον Χριστό όπως είναι. Και το όνομα του Χριστού θα είναι πάνω στα μέτωπά μας γραμμένο, λέγει εδώ. Και το όνομα αυτού επί των μετώπων αυτών. Το όνομα του Θεού θα είναι πάνω στο μέτωπό μας, και γι' αυτό και σφραγίζομαι το μέτωπό μας και κάναμε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Και θυμάστε οι γιαγιάδες παλιά, όταν γινόταν το ευλογημένο η βασιλιάξη λειτουργία, κάναν το σταυρό του στο μέτωπο. Και κοροϊδεύαμε τις γιαγιάδες που τι κάνουν τώρα, ας πούμε. Και όμως είναι μια πανάρχια πράξη της Εκκλησίας, που ανάγεται από τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, που έχουμε πληροφορίες από τις αποστολικές διαταγές, ότι όταν θα άρχιζε η λειτουργία, δια το αντίχειρος, ο προεστός εσφράγιζε το μέτωπο του και έτσι άρχιζε η Θεία Λειτουργία, γιατί το μέτωπο μας, που λέμε έχω και το μέτωπο μου καθαρό, το μέτωπο μας θεωρείται ο πιο, ας πούμε, τόπος που μας εκφράζει. Και έχουμε γραμμένο πάνω στο μέτωπό μας το όνομα του Χριστού, τη σφραγίδα του Χριστού, τον Τίμιο Σταυρό. Παλαιότερα οι γονείς είχαν την καλή και ευλογημένη συνήθεια να σταυρώνουν τα παιδιά τους, να τα ευλογούν και έτσι να αγιάζουν τα παιδιά, και είναι μεγάλη ευλογία αυτό να ξέρετε. Και ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τους γονείς και λέγει: πρόσεξε να μην βαριέσαι να ευλογείς το παιδί σου, να το σφραγίζεις δια του Τιμίου Σταυρού. Να σφραγίζεις το παιδί σου με τον Τίμιο Σταυρό, να τον ευλογεί ο Θεός, να τον αγιάζει. Ο τύπος του Τιμίου Σταυρού είναι παντοδύναμος, γιατί έχει τη χάρη του παντοδυνάμου Θεού, και έτσι αγιάζονται και τα παιδάκια μας, αγιάζονται και τα έργα μας, αγιάζεται και η ζωή μας ολόκληρη. Στίχος 5. Και νίξ ουκ έστε έτη, και ου χρία λίχνου και φωτός ηλίου, ότι ο Κύριος ο Θεός φωτίει αυτούς και βασιλεύσους είναι στους αιώνας των αιώνων. Σε αυτήν την μεγάλη και ευλογημένη πόλη δεν θα υπάρχει νύχτα, ούτε θα έχουν ανάγκη ούτε από τον λίχνο, ούτε από τον ήλιο, γιατί ο Κύριος ο Θεός θα τους φωτίζει και θα βασιλεύσουν εις τους αιώνας των αιώνων. Στίχος 6. Και λέγει μη, ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού, δείξε τη ζούλης αυτού αδίγενέστε εντάχει. Μετά μου είπε ο άγγελος, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και αληθινά. Ο Κύριος και Θεός των πνευμάτων των προφητών έστειλε τον άγγελόν του να δείξει στους δούλους του εκείνα που πρόκειται να γίνουν γρήγορα. Στίχος 7. Ιδού και ιδού έρχομαι ταχύ, μακάριος ο τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Ναι, λέγει ο Θεός, έρχομαι γρήγορα. Είναι μακάριος όποιος δέχεται τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου. Στίχος 8. Καγώ Ιωάννης, ο ακούων και βλέπων ταύτα, και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνής έμπροσεν των ποδών του αγγέλου, του δεικνύοντάς μη ταύτα. Στίχος 9. Και λέγει μη, ώρα μη, σύνδουλος σου ημί και τον αδερφό σου, των προφητών και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, το Θεό προσκύνησον. Εγώ, λέγε ο Ιωάννης, τα άκουσα και τα είδα αυτά. Έτσι μαρτυρεί ξανά και επισφραγίζει ότι εγώ, ο Ιωάννης, και τα είδα και τα άκουσα. Και όταν τα είδα και τα άκουσα, έπεσα να προσκυνήσω μπροστά στα πόδια του Αγγέλου που μου έδειχνε όλα αυτά. Και ο Άγγελος μου λέγει, πρόσεξε, μη με προσκυνήσεις, γιατί είμαι κι εγώ σύνδουλός σου, όπως και τον αδερφό σου και των προφητών που ετήρησαν τους λόγους του βιβλίου τούτου. Στον Θεό μόνο να δώσεις προσκύνηση. Και θυμίστε ότι οι πρεσβύτεροι επροσκύνησαν το Θεό και το αρνείο. Ακόμα μια μαρτυρία περί της θεότητος του Χριστού. Ότι εκεί προσκυνούν το αρνείο ως Θεόν αληθινόν και εδώ νομίζω μετά πάλι φαίνεται ότι προσκυνεί ο Ιωάννης τον Χριστόν. Και λέγει μη, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρενκείς εστίν. Και συνέχισε ο άγγελος και λέγει, μη κρατήσεις μυστικά τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου, γιατί ο καιρός είναι κοντά. Έτσι δίδει εντολή πλέον ο άγγελος, ο Θεός για του αγγέλου, να μην μείνουν μυστικά όλα αυτά τα οποία είδε, αλλά να τα γράψει, να τα δώσει, να τα διαβάσουν οι χριστιανοί, διότι είναι ο καιρός εγκής. Θα μου πεις, έχει 2.000 χρόνια, έτσι ήταν το εγκής ο καιρός. Για το Θεό δεν υπάρχουν χρόνια. Για το Θεό υπάρχει μια πραγματικότητα. Και όταν ακούμε ότι εγκής και ο Κύριος έρχεται και όπου είναι έρχεται, δεν σημαίνει ότι να έρθει αύριο ή σε λίγη ώρα, αλλά ο Κύριος έρχεται συνεχώς, γιατί είναι εκτός χρόνου και εμείς όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο θα είμαστε εκτός χρόνου. Και όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, πολλά έχουν ήδη γίνει και άλλα γίνονται και άλλα θα γίνουν. Και όπως σας είπα και από την αρχή, δεν μπορούμε, είναι δύσκολο, είναι αδύνατο να εντοπίσουμε ημερομηνίες και ακριβείς ώρες που θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι μεγάλο λάθος. Όποτε ακούτε ημερομηνίες και κάποιες ημερομηνίες που κυκλοφορούν τάχα, είπε ο Πάτερ Παΐσιος και ο γέροντας ο ένας και ο γέροντας ο άλλος, είναι όλα πλάνες αυτά τα πράγματα. Όποιος γέροντας λέει ότι θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νιόβριο, εμπλάνες. Να το ξέρετε. Κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν λέει τέτοια πράγματα. Το να πω ότι ναι, επίκειται ένα κακό, επίκειται μια δυσκολία, θα τελεχθεί αν έχουν πληροφορία από τον Θεό. Αλλά ο καθορισμός ημερομηνιών δεν είναι δείγμα σοβαρότητας. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει και γιατί ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει όλα την τελευταία στιγμή. Και δεν είναι σοβαρό πράγμα, κάθε λίγο να βγαίνουν διάφορες ημερομηνίες. Θυμάστε στο Τραχώνη, τρέχαν όλα τα δουν και γελιοποιήθηκαν οι πάντες. Και ακόμα αυτοκράτορας είναι εκεί και ζει και βασιλεύει. 10 προφητείες διαψεύσεσαν. Οι μάρτυρες του Εχωβά συνεχώς διαψεύδονται. Όλοι αυτές οι προφήτες συνεχώς διαψεύδονται. Όσοι καθορίζουν ημερομηνίες είναι λάθος και ο Θεός επίτηδες δεν τις κάνει. Με ρωτούν τα παιδιά τώρα που πάω στο σχολείο για το 2012. Πάω στα σχολεία και μιλώ στα παιδιά. Όλα τα παιδιά απορούν με το 2012. Δεν ξέρω πού βρήκαν αυτό το πράγμα. Μέσα στα ίντερνετ νομίζω κάπου κυκλοφορεί. Λέω κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οποτεδήποτε άλλοτε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Το 2012 αποκλείεται. Δεν πρόκειται να γίνει. Σας το υπογράφω λέω. Και αν γίνει να μου φτύσετε. Λέει πού είναι να σε βρω μη κύριε σου φτύσω με. Λέω μα γι' αυτό που σας είπα μου φτύσετε επειδή θα με βρείτε. Λέω μου φτύσετε να γίνει. Μα γιατί θα γίνει. Διότι δεν θα επιτρέψει ο Θεός να επαληθευτούν οι ψευδοπροφητείες. Ούτε ο Θεός υπόκειται σε ημερομηνίες. Μπορεί να γίνει το 13, μπορεί να γίνει το 11, μπορεί να γίνει το 3000, το 12 δεν πρόκειται να γίνει. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται. Δεν επαληθεύει ο Θεός ψευδοπροφητείες. Όσοι λοιπόν λέγουν τέτοιες προφητείες, είτε επικαλούνται γέροντες, είτε αγιορείτες, είτε πεθαμένους, είτε ζωντανούς, είναι όλοι ψεύτες. Έτσι, να το λέμε ξεκάθαρα. Μακριά από τέτοιες πλάνες. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, μου έτυχε προσωπικά εγώ να ακούσω, είπε ο Πάτερ Παΐσιος, το Δεκέμβρη θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ρωτούσαμε και ο εξωφρόνο γέροντας. Πότε δεν είπε. Πριν λίγο καιρό βγάλαγε έναν άλλο γέροντα που ζει ακόμα, ότι μαζέψετε τρόφιμα και έρχεται το Σεπτέμβριο το τέλος του κόσμου. Α, τι τρέχανε να μαζέψουν τρόφιμα. Λέει και άμα έρθει η Δευτέρα Παρουσία να μαγειρεύουμε και να τρώμε τα τρόφιμα. Ρωτούμε τον γέροντα, ιδέα δεν είχε. Άλλα είπε ο γέροντας, άλλα λέει ο κόσμος. Μα τι ανοησίες είναι αυτές. Πρώτα απ' όλα και το ήθος το ίδιο. Δηλαδή φαντάστηκες τώρα να περιμένεις να γίνει το τέλος του κόσμου και εσύ να μαζεύεις τρόφιμα. Δηλαδή μάμα θα γίνει το τέλος του κόσμου να πάμε να μαϊρεύκουμε, να τρώμε. Να έχουμε χρόνο να τρώμε, χαρά στην όρεξη δηλαδή. Να ανοίξει όρεξη με την ώρα. Τόση αναισθησία, τόση βλακεία, δηλαδή, ας πούμε, να μας σερβίρουν τόση βλακεία και να τη χάφτομαι και να... Βέβαια, βγαίνει και έναν καλό, ξέρετε, δουλεύουν οι παραγορές. Και αυτό το φρούτο που βγήκε στην Ελλάδα τώρα, κυκλοφόρησε με τον Γέρο Παΐσιο, τελικά, τι έγινε, άδειασαν τα σούπερ μάρκετ. Και σκουλίκιασαν όλα τα μακαρόνια μέσα στις αποθήκες τους. Δουλεύουν και οι παραγορές, ας είναι και αυτό, καλό είναι, αλλά... Να μην χρησιμοποιούνται ονόματα γερόντων. Κανένας σοβαρός πνευματικός άνθρωπος. Και όποιος τα λέει δεν είναι γελίος, δεν είναι σοβαρός. Κανένας πνευματικός άνθρωπος δεν καθορίζει ημερομηνίες. Ποτέ. Και να ξέρει ακόμα δεν θα καθορίσει. Ζήσαμε με αγίους ανθρώπους, με προφήτες, ποτέ δεν ακούσαμε καθορισμό ημερομηνιών. Ναι, να πούν ότι έχουμε δύσκολες μέρες, διερχόμεθα κινδύνους, επίκυνται πράγματα δύσκολα, μάλιστα, το έλεγαν. Αλλά την τάδε του μηνός και τις τάδε του μηνός και σαν μήνα ποτέ δεν το είπα. Ναι, κάτι θέλετε. Εάν είναι Άγιος άνθρωπος και ο Θεός του αποκαλύψει την ημέρα που να πεθάνει, που είναι προσωπικό του γεγονός, ναι, υπάρχει περιπτώσεις που πάρα πολλοί Άγιοι ήξεραν την ημέρα και την ώρα που θα πέθνησκαν. Αλλά δεν το έκαναν, ας πούμε, έτσι το έβγαλα στην τηλεόραση. Ήξεραν, τους πληροφορούσε ο Θεός. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Ότι και από μήνες πριν γνώριζαν ότι την τάδε μέρα θα αποθάνουν. Αλλά δινόταν για αυτούς αυτή η πληροφορία για να είναι έτοιμοι να φύγουν την ημέρα εκείνη σαν ένα δείγμα ευλογίας και ευαρέσκειας του Θεού. Αλλά αυτοί ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί άνθρωποι και δεν χρησιμοποιούσαν αυτές τις πληροφορίες με τρόπο, ας πούμε, έτσι... που να δημιουργούν εντυπώσεις, ας πούμε, γύρω από το όνομά τους και τον εαυτόν τους. Ναι.
Κάτι σαν απόφαση επιστημονική που λέει σε κάποιο χρόνο θα γίνει σύγκρουση πλανητών και θα επηρεάσει τη γη κλπ. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με θρησκεία.
Είναι
πρόβλεψη των κάποιων επιστημόνων οι οποίοι, όπως προβλέπουν τον καιρό και λέουν αύριο θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, με κάποια ηλεκτρονικά μηχανήματα κλπ.
Ωραία. Αυτό δεν είναι προφητεία.
Όχι.
Είναι μια επιστημονική, ας πούμε, όχι πρόβλεψη με την έννοια της πρόβλεψης, αλλά μια επιστημονική, ξέρω εγώ, εικασία που βάσει τις κινήσεις των πλανητών συμπαινούν ότι τάδε μέρα, τάδε ώρα θα συγκρουστούν αυτοί οι πλανήτες.
Εδώ μπορεί να χρησιμοποιήσουν χρόνο.
Ξέρετε, ναι, μου θυμίζει ένα παράδειγμα. Μια φορά είχαμε έναν απλό μοναχό στη συνοδεία μας, ο οποίος κλαδεύαμε τις ελιές. Είχαμε κάτι παλιές ελιές ψηλές χοντροκομμένες. Του έλεγε ο γέροντας, Χρυσόστο με πρόσεξε να πες να σκοτωθείς. Όχι, προσέχω, προσέχω, προσέχω. Πρόσεχε να σκοτωθείς. Όχι, προσέχω. Έκοβε ένα κλάδο, η ελιά σπάζει εύκολα, κραπ, κρέμισε που το αυτό, έπεσε κάτω, φαδίς πλατής. Τρέχομαι, έπαθες τίποτα. Είδες, λέει, ο γέροντας είναι προφήτης. Βρε, δεν είναι προφήτης ο γέροντας. Αφού σε έβλεπε ότι ήσουν απρόσεχτος. Εντάξει, ήταν και προφήτης, αλλά δεν είναι από προφητεία που το είπε. Αφού σε βλέπει ότι αν πατάς πας στη λιά και κόβεις το κλαδί, πού είναι να πάει, θα πες να σκοτωθείς. Δεν είναι προφητεία. Ωραία, βλέπω δύο αυτοκίνητα και πάμε την ταχύτητα εκείνη. Λέω ότι αυτά τα αυτοκίνητα συγκρουστούν. Διότι πας στον ίδιο δρόμο, στην ίδια γραμμή, ξέρω εγώ θα συγκρουστούν. Μπορεί λοιπόν η επιστήμη να κάνει κάποιες προβλέψεις, όπως καλά είπατε, η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει συνήθως τον καιρό κτλ. Αυτά δεν είναι προφητείες. Εμείς μιλούμε για αυτές τις προφητείες, οι οποίες είναι αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος ή αυτοί που τις λένε ισχυρίζονται ότι το αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο. Που το Πνεύμα το Άγιο έχει σοβαρότητα. Δεν είναι μεντιούμ ούτε καφεντζού, ας πούμε, να λέει πράγματα που δεν χρειάζονται να λέγονται. Ναι. Ναι.
Που θα γίνουν συν. Θα το έβρουμε εμπόδιο εμείς όταν πεθάνουμε.
Μα δεν θα πάρουμε το 666 εμείς.
Θα το πάρουμε.
Γιατί θα το πάρουμε.
Όταν όλοι αφού γίνει, δεν γίνει.
Μην ανησυχείς.
Λες.
Θα ζούμε εμείς όταν είναι αυτή. Στην εποχή μας θα το δούμε.
Εντάξει.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς είμαστε χριστιανοί, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε τις προφητείες των Αγίων, του Ευαγγελίου, της Αποκαλύψεως, και σίγουρα δεν θα δεχθούμε αυτόν τον αριθμό, ο οποίος θα δηλώνει βέβαια το όνομα, την ενέργεια και την παρουσία του Αντιχρίστου. Σαν αριθμός δεν λέει τίποτα. Και ένα βιβλίο, ας πούμε, μπορεί να έχει 666 σελίδες. Δεν λέει τίποτα ο αριθμός. Ο αριθμός είναι ένας αριθμός όπως όλοι οι αριθμοί. Όμως αυτός ο αριθμός, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, θα τον χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να σφραγίσει τον κόσμο, για να μπορεί να έχει παγκόσμιο έλεγχο. Εκεί τότε δεν θα το δεχθούμε. Αλλά άλλες ώρες και άλλες φορές δεν μας πειράζει ο αριθμός αυτός. Δεν έχω φοβία με τους αριθμούς. Λοιπόν, ναι, να ας μην τελειώσουμε γιατί δεν θα προλάβουμε. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Ναι.
Πας στο θέμα του Αντίχριστου, Πανερόταλε. Ναι. Έχω ακούσει ότι όσοι δεν θα έχουν την κάρτα του Αντίχριστου δεν θα μπορούν να ζήσουν. Δεν θα μπορούν
το
να
λες στην Αποκάλυψη. Δεν θα μπορούν να πουλούν να αγοράσουν.
Ναι, ακριβώς.
Γι' αυτό πουλάτε όλα τώρα, να μην έχετε ύστερα.
Να κάνω και μία άλλη ερώτηση. Άκουσα προχθές από το ραδιοσταθμό της Μητρόπολης που έλεγε κάποιος ο Άγιος Απόστολος Παύλος.
Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μάλιστα.
Γιατί και Άγιος και Απόστολος?
Γιατί είναι Άγιος Απόστολος. Απόστολος σημαίνει αυτός που αποστέλλεται. Δηλαδή μπορεί να στείλω με κάποιον που να μην είναι. Δηλαδή όταν εγώ στείλω κάποιον, αυτό είναι Απόστολός μου, τον απέστειλα εγώ. Όταν λέω Άγιος Απόστολος σημαίνει οι Άγιοι Απόστολοι, δηλαδή αυτούς που απέστειλαν ο Θεός και είναι και Άγιοι. Και ο Ιούδας ήταν Απόστολος, αλλά δεν ήταν Άγιος. Εντάξει, και όταν λέμε βέβαια σήμερα Απόστολος, εννοούμε Απόστολος Ανδρέας. Αλλά η πιο έτσι ακριβής έκφραση είναι ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας.
Προχτές το άκουσα και παραξενεύτηκα.
Ναι, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ή ο Άγιος Απόστολος Παύλος κτλ. Ναι, κάτω, Πατέρ Εμμανουήλ. Δύο λεπτά να έρθει και το μικρόφωνο να ακούμε.
Είπατε ότι ορισμένα γεγονότα που γράφει η Αποκάλυψη έγιναν. Γιατί
πιθανόν
δεν...
να έγιναν.
Πιθανόν να έγινε. Γιατί δεν τα αντιλαμβανόμαστε εμείς οι χριστιανοί και ο υπόλοιπος κόσμος με σκοπόν καλών, ίσως για να μετανοήσουμε, και μπορείτε να μας πείτε κάποια από αυτά αν γνωρίζετε?
Δεν μπορώ να σας πω, διότι αν αρχίσω να σας λέω θα κάνω το ίδιο λάθος που έκαναν και όλοι αυτοί τους οποίους εγώ δεν παραδέχομαι, που θέλουν να ερμηνεύσουν την Αποκάλυψη εντοπίζοντας γεγονότα και πράγματα και ημερομηνίες. Οπότε θα κάνω και εγώ το ίδιο σφάλμα. Την Αποκάλυψη τη διαβάζουμε όπως είναι, την ερμηνεύουμε όπως είναι, την μεταφράζουμε έτσι όπως είναι και μένουμε εκεί. Ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε το παίρνουμε, ό,τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το αφήνουμε. Διότι η Αποκάλυψη έχει ένα βασικό νόημα. Το κύριο νόημα ποιο είναι? Ότι θα περάσουμε μέσα από πολλές δυσκολίες, μέσα από πολλές διωγμούς και θλίψεις, και όσο φτάνουμε προς το τέλος τα πράγματα θα συγκλίνουν στους διωγμούς, στις θλίψεις και στην παρουσία του Αντιχρίστου, και μετά θα διέρθουμε διαμέσου της παλιγενεσίας, διαμέσου της καταστροφής των πάντων, του κόσμου κτλ., στην καινή χτίση, στην Ανάσταση των νεκρών, όπου θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Το μήνυμα της Αποκαλύψεως είναι ότι τελικά όλοι θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε, να υποδεχθούμε τον Κύριο εμπνεύματι Αγίου και με καθαρές καρδιές, για να μην μείνουμε έξω του νυφώνος Χριστού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να ετοιμαστούμε για αυτή την ώρα. Να ετοιμαστούμε για την ώρα που θα συναντήσουμε τον Χριστό. Και αν δεν ζούμε εκείνη τις ημέρες που θα γίνουν αυτά, όμως θα ζήσουμε ένα γεγονός συνάντησης με τον Χριστό στο θάνατό μας, που αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα έρθει. Άρα η Αποκάλυψη μας ετοιμάζει για αυτό το γεγονός. Δεν είναι για να ικανοποιήσει την περιέργειά μας πότε έγιναν και πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αν ήθελε ο Θεός να μας πει πότε θα γίνει, θα το έλεγε. Τον τάδε αιώνα, την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα γίνει αυτό. Αλλά το επέκρυψε και δεν το αποκαλύπτει σε κανένα. Γι' αυτό βλέπετε, ούτε οι πατέρες ερμήνευσαν την Αποκάλυψη. Ούτε κανένας προφήτης ή Άγιος είπε τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Κανένας ποτέ δεν είπε αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Θεός λέγει ότι κανένας δεν ξέρει. Μόνο ο Θεός ξέρει. Ούτε οι άγγελοι δεν ξέρουν. Ακόμα λέει ούτε ο Υιός δεν ξέρει. Κατά την ανθρώπινη φύση. Έτσι. Ναι.
Πατέρα Θανάση, γιατί είναι τόσο κακό να αποδεχτούμε το 666 και γιατί όταν κάποιος άνθρωπος είναι ασθενής να με δικαιούται μετά τα 90 που είναι ασθένεια, ας πούμε, την έννοια είναι ευθανασίας.
Μάλιστα. Κοίταξε, το 666, όταν θα είναι ο Αντίχριστος, είπαμε ότι αυτός ο αριθμός θα είναι το εργαλείο του Αντιχρίστου δια του οποίου θα μπορεί να ελέγχει τον κόσμο όλων και θα είναι το σημείο δια του οποίου ο άνθρωπος θα υποτάσσεται εις την εξουσία του Αντιχρίστου. Όπως εμείς οι χριστιανοί σφραγιζόμαστε με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού και με το Άγιο Μύρο και γινόμαστε χριστιανοί, έτσι και οι άνθρωποι τότε, μακάρι να μην υπάρχει κανένας, αλλά τέλος πάντων αυτοί που θα το κάνουν, θα, με τον αριθμό αυτό θα υποταχθούν εις τον Αντίχριστο και θα δεχθούν την βασιλεία του και την κυριότητα του πάνω τους. Γι' αυτό και δεν πρέπει να το δεχθούμε εμείς. Όσον αφορά τον αριθμό αυτό. Το άλλο όμως, για την ευθανασία, όχι, είναι άλλο που σταμάτησε. Ναι, για την άλλη ερώτηση, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε τη ζωή μας. Γι' αυτό η Εκκλησία και ο Θεός δεν μας επιτρέπει να αυτοκτονήσουμε με ωραίον τρόπο. Ποιος? Ούτε ο γιατρός μπορεί να μας σκοτώσει με ωραίον τρόπο. Μπορεί να είναι υποχρεωμένο να παρατείνει τη ζωή μας και όταν ο Θεός θα πει ότι stop, έλα πάνω, θα φύγουμε.
Μετά τα 90, είναι ασθένεια μια.
Δεν σου και τα μέσα μετά τα 90, μην λαλείς έτσι.
Πάτερ μου, εγώ είμαι μόνο 33 σχεδόν.
Εσύ είσαι, αλλά εδώ μέσα έχει που είναι κοντά στα 90 ή ερέξαντα ακόμα.
Να μου να κάνω.
Να μου να κάνω.
Βαριστήκα.
Μάνι, βιάστηκε.
Να θέλω να φύγω.
Φτάσου να είσαι εδώ που να γίνεις 80, θέλεις να βγεις με μια ένεση. Τώρα είσαι 30 και λαλίστα. Τώρα που είμαστε κι εγώ πριν τα 50, τρομοκράτους εδώ μέσα, αλλά τους πόσα χρόνια σας έμεινα, 20, 60, ξέρω εγώ, 10, 15, τώρα που πέρασα 50 και άλλο πιο, διότι κατάλαβα ότι κόντεψα. Και λέω για καλό και για κακό, με λέεις, έβλεπα τους ανθρώπους που άλλοι κοτσινίζαν, άλλοι πρασινίζαν, άλλοι κυτρινίζαν. Εντάξει, άκουσε κόρη μου, η ζωή έχει ένα νόημα. Το νόημα είναι να ετοιμαστεί για τη Βασιλεία του Θεού. Και ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είναι, μπορεί και στα 90 του και την τελευταία του στιγμή να ετοιμαστεί για τη Βασιλεία του Θεού. Ποιος είναι αυτός που θα το αφαιρέσει το τελευταίο εκείνο δευτερόλεπτο που εκείνος ο άνθρωπος θα πει το μνήσιτι μου Κύριε εν τη Βασιλεία σου. Ποιος? Είναι δικαίωμα του. Ο Θεός του δίδει χρόνο να μετανοήσει. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε ούτε ένα λεπτό από τον άλλο άνθρωπο. Ούτε το κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν ήρθε η ώρα του να φύγει, ας φύγει από μόνος του. Λοιπόν, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες είναι αρκετές. Πρώτη ανακοίνωση. Και σοβαρή και οικολογική και υγιεινή και βοηθητική. Τι είναι νομίζετε? Α, καταλάβετε το. Λοιπόν, εκεί να σας δω, όχι άλλες ώρες. Αν μου περπατάτε, πας στο μόλο πάνω κάτω να κάνουμε την γυμναστική. Απαντάς ένα ξυλίες ελιές. Λοιπόν, ξέρετε ότι η Μητρόπολης έχει ένα αγρόκτημα με ελαιόδεντρα, από τα οποία ελαιόδεντρα βγάζουμε το λάδι το οποίο μαγειρεύουμε κάθε μέρα στους φτωχούς, που είναι πάρα πολλοί που έρχονται και τρώνε δωρεάν στη Μητρόπολη. Είναι περίπου 200 άτομα την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, όσοι θέλετε να βοηθήσετε αυτό το έργο και να ασκηθείτε και λίγο στη φύση και να δείτε τι ωραίο πράγμα είναι να δουλεύετε έξω στη φύση, να πάτε το Σάββατο στο αγρόκτημα, στο ακροτήρι, η ώρα 7.30, να συγκεντρωθείτε εδώ στον ναό της Παναγίας της Καθολικής, από όπου θα γίνει αναχώρηση για το αγρόκτημα. 7.30 το πρωί του Σαββάτου απ' εδώ. Όσοι θέλετε να πάτε με δικό σας αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε και δηλώσει, λέει, στον πατέρα Χρυσόστομο. Πάτε να δείτε τι ωραίο πράγμα να μαζεύει ελιές. Ωραιότατο. Και είναι και ωραίος ο χώρος εκεί. Και έτσι βοηθάτε και το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Δεύτερο, όσοι ενδιαφέρεστε να πάρετε το συντή με την ομιλία του Μητροπολίτου Μεσογείας Νικολάου που έγινε το περασμένο Σάββατο με τίτλο «Γιατί Θεέ μου», που ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία, τα συντή αυτά έχουν ετοιμαστεί στις εξόδους της αιθούσης, μπορείτε να τα αγοράσετε. Το τρίτο, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου της Επαρχίας Λεμεσού διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου η ώρα 15 είναι τα ώρα, είναι 3 έως 17, δεν 5, 5, 3 έως 5, δεν τα μάθω τώρα 17, 19, τέλος πάντων. 3 έως 5 το απόγευμα, εδώ στην αίθουσα αυτή, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Λεμεσού. Τιμή εισόδου, λέει, 10 ευρώ. Θα μιλήσουν ο Δόκτωρ Γεώργιος Ορφανός Ονκολόγος, σύγχρονη αντιμετώπιση του καρκίνου, κάποιος κύριος Ευτύχιος Χριστοφίδης, κοινωνικό λειτουργός του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και εγώ. Και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε και εισιτήρια είτε βγαίνοντας, είτε εκείνη την ημέρα στην είσοδο της αιθούσης εδώ. Και μια τρίτη ανακοίνωση, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, που λέγει ότι το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, η ώρα 5:30 το απόγευμα, θα υποδεχθούμε εις τον Ναό του Αγίου Νικολάου Λεμεσού, τεμάχιο του Λειψάνου του Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Το τεμάχιο του Αγίου Λειψάνου του Αγίου Νικολάου θα το υποδεχθεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος, και μετά θα πάνε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου θα γίνει αρχιερατικός εσπερινός της εορτής του Αγίου Νικολάου, χωροσταντούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμαθούντος Νικολάου. Το πρωί Κυριακή θα γίνει όρθος και η λειτουργία στον ναό του Αγίου Νικολάου, και το απόγευμα 5:30 ώρα πανεγυρικός εσπερινός του Αγίου Νικολάου, λιτάνευση της Επτής Εικόνας και των Ιερών του Λειψάνων. Δευτέρα 6:30 το πρωί όρθος και Θεία Λειτουργία. Είναι η εορτή του Αγίου Αμαθούντος, του Επισκόπου Νικολάου, και μετά από την Θεία Λειτουργία μπορείτε να χαιρετήσετε τον Άγιο Αμαθούντος στην αίθουσα του ναού. Και το απόγευμα βέβαια στη Μητρόπολη μας. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να πάρετε την ευχή του Δεσπότη μας, και το απόγευμα παράκλησης και σπερινός πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Τα λείψανα του Αγίου Νικολάου θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 8-12. Α, συγγνώμη, είχε και πίσω σελίδα. Μέχρι τις 11 το Σάββατο. Παρασκευή 10-12 το βράδυ, κάθε μέρα θα έχει ακολουθήσει, αλλά την Παρασκευή 10-12 η ώρα 8:30 το βράδυ θα γίνει αγρυπνία χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αμαθούντος Νικολάου, και θα ψάλει η χοροδία της Μητροπόλεως μας Ρωμανός ο Μελωδός. Στις 11 θα αναχωρήσουν και τα Άγια Λείψανα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.